Ate polisi mukono ilikuwa boda boda abijibe kute lwakusobya kuba na hanetu kababiri ayogera polisi mkampani miano Rachel Kawala agama ndeba kwate kuliko Ali Sentongo na Shafiki Nsubuga sinogo wa mkwaso mnumuga kujanga bana kucharo ndese kasau okubatu wala kusomero mbano nga kuliko miaka kuminesa tunemuno atomula wa miaka kuminesa anujuka
nga okuneza kula ganti omuku bakwatiddwa Sentongo Ali yali yawebwa omulimu ogw'okutwala abaana bano somero nga abiri munya omwezi oguwedde kigambibwa nti ono yakwata abaana bano n'abatwala mu makage okkakana ng'ow'emyaka 13 amusobezaako era teyakoma kwekyo n'afuna ne mukwano gwe kigambibwa nti ye n'amuwa ow'emyaka 15 ababiri bano bali mu kaduuku kafe nga tubaguddeko omusango ogwa aggravated defilement nga n'okunoonyereza kugenda maaso ng'abazadde twewale okwesiga yenna yenna buli wa boda gw'olabye ne bw'aba avuga abaana bo buli lunaku osoose kutegeera mizeje.